Na sporedu je oddaja Jutranji gost.
Dobro jutro in lepo pozdravljeni, spremljate oddajo Jutranji gost in vesela sem, da je z mano v studiu takole na vse zgodaj zjutraj jezikoslovec in literarni zgodovinar dr. Kozma Ahačič, tudi letošnja delova osebnost leta. Kozma, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bolj jutreni tip človeka?
Ja, včasih sem bil, zdaj pa vse manj.
Kozma, morava seveda povedati, da se bova v nadaljevanju tikala, kajti kar nekaj časa se že poznava, ne? Kakšni so spomini na Škofjo Loko tvoji?
Ja, vsekakor lepi, tam sem preživel od četrtega razreda osnovne šole, pa vse do trenutka, ko sva šla živeti skupaj z mojo ženo.
Uh-huh. Zdaj si poročen, oče dveh otrok, ja. Koliko sta stara?
Stara sta 8 in 13 let.
Uh-huh. Kažete kakšen poseben odnos do slovenskega jezika?
Ja.
Veliko berete doma?
Predvsem do jezika nasploh, glede na to, da se ženo, ki je prav tako jezikoslovka, o tem doma občasno pogovarjamo, ko se pač pogovarjamo v službi, del tega zagotovo dobite tudi otroka. Vendar pa ju ne silim z jezikom in jima pustim, da se razvijata po svoje.
A ste doma morda še takrat, ko sta bila mlajša, manjša, skovali kakšno novo slovensko besedo?
Vsak otrok jo skuje.
Ja? Kakšen odnos imamo Slovenci do maternega jezika?
Mislim, da imamo dober odnos, hkrati pa, da je v nas nek predsodek, ki ga mnogi drugi narodi nimajo, da jezika ne znamo dovolj, da ne naredimo dovolj sami pri sebi za svoj jezik in konec koncev to, da je slovenščina težka. Slovenščina ni čisto nič težja od vseh ostalih jezikov, sploh ne zarojene govorce, pa tudi naučiti se je da precej preprosto.
Uh-huh. In zakaj ta predsodek, da je slovenščina težka?
Ja, očitno...
Se je začelo to v šoli, ne?
Očitno se je to začelo, če spremljamo takole nazaj v kakih 70-ih, 80-ih letih in potem se to vleče vse doslej. Hkrati pa nam je to včasih tudi v izgovor. V šoli se seveda ni prijetno učiti, a ne? In najlažje je reči, saj je slovenščina težka, saj je ne znamo.
O jeziku, slovarjih, Franu, slovnici in tako naprej v nadaljevanju oddaje Jutranji gost.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Doktor Kozma Ahačič je z mano v studiju, jezikoslovec in literarni zgodovinar z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Kozma, prejle si že izpostavil, ne, da v bistvu slovenščina, slovenski jezik ni težak jezik, tako kot vsi ostali. Imamo pa nekaj posebnosti, recimo dvojina, in veliko krat slišimo, da se ta dvojina zdaj izgublja. A imaš tudi ti tak občutek?
Lahko celo čisto argumentirano rečemo, da se ne. V 16. stoletju, denimo, ko se je vzpostavljala slovenščina, so nam reč delali povsem enake napake, celo v knjižnem jeziku, kot jih delamo mi danes v pogovornem jeziku. V čem je vic? Gre za to, da v nekaterih položajih se skoraj da nihče nikoli ne bo zmotil. Nihče ne bo rekel namesto dva moža, dva možje. V nekaterih položajih, ko pa v naših mestnih govorih ali pa v narečjih dejansko uporabljamo namesto dvojine množino, recimo namesto dve ženski, dve ženske, pa se seveda lahko zmotimo. Vendar to ne pomeni, da dvojina izginja. Je zgolj odraz tega, da so se, ko smo vzpostavljali knjižni jezik, odločili, da ga bomo poenostavili na tak način, da bomo dosledno povsod uporabljali dvojinske oblike in zato, ker se to ne pokriva z našim vsakdanjim govorom, se sem in tja zmotimo.
Katere so še tiste najpogostejše napake, ki jih delamo?
Morda jih niti ne bi našteval, ampak bi še enkrat poudaril. Knjižni jezik je nekaj, česar se naučimo, in nekaj, kar ni bilo nikoli neposredni odraz govorjenega jezika. Zato se seveda motimo predvsem v tistih položajih, kjer se naš vsakdanji materni govor, ne knjižni jezik, ločuje od knjižnega jezika.
Za katero področje si se najbolj specializiral oziroma kaj ti je najbliže v tem velikem paketu slovenskega jezika?
Sam sem po duši zgodovinar slovničarstva in leksikograf, skratka pisec slovarjev. Mi pripravljamo slovar v naši skupini 16. stoletja, skratka zgodovinski slovar, slovar, ki bo podal čisto vse informacije o tem, kako se je uporabljala in govorila slovenščina pred več kot 4 stoletji.
No, midva bova šla v nadaljevanju v prihodnost in se posvetila tudi novim besedam.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Doktor Kozma Ahačič, jezikoslovec in literarni zgodovinar, je z mano v studiju, tudi oče spletnega jezikovnega portala fran.si. O tem tudi v nadaljevanju, še prej pa bi se morda posvetila novim besedam. Recimo, vemo, kakšen je bil prvi odziv na zgoščenko, tega se najbolj spomnim. Pa zdaj imamo sepke, muzikale in tako naprej. Kakšen je trenutno slovenski jezik? Kam gre?
Slovenski jezik je vsekakor zabaven in prožen in ravno to dokazujejo številne nove besede. O njih lahko jezikoslovci povemo samo to, da jih je nemogoče napovedovati. Skratka, mi ne moremo vedeti, kaj se bo v jeziku ohranilo, ali se bo ohranila denimo angleška tujka ali slovenska ustreznica. Nekatere besede se zelo hitro uveljavijo in tudi zelo hitro odidejo. Ko si omenila zgoščenko, kdo bo še govoril čez nekaj leto o zgoščenki? Sej jih skoraj da ne bomo več uporabljali.
Kaj je pogoj, da se beseda, nova beseda, na novo doda v slovar?
Pogoj je ta, da se v večletnem razmaku dejansko uveljavi v rabi. Nekatere besede namreč so zelo pogoste, ampak samo eno leto. Če se spomniš, smo pred nekaj leti govorili o virantovanju in danes te besede ne bo uporabil nihče več. Če pa se neka beseda uveljavi, denimo tako, kot se je tablica za pet, ne, ki niti nima neposredno vezo, s tem pa seveda zelo hitro lahko pride v slovar. Včasih se celo zgodi, da je beseda že v slovarju, kot je bila miška, recimo. Ja. Ampak danes, če rečemo miška, bo redko kdo pomislil na žival.
Je pa prav, ne, da besedo iz angleškega jezika, da ji najdemo, ne, ustrezno slovensko besedo oziroma slovensko ustreznico.
Zdaj, prav je, ampak ne na silo. Če se določena angleška tujka uveljavi še preden nastopi slovenska, se namreč večkrat zgodi, da jo slovenski jezik enostavno posvoji. Če s tem ne pretiravamo, ni to za jezik nič slabega. Konec koncev smo celo besedo, kot je denimo miza, dobili iz latinščine.
A bi nam lahko zdajle postregel recimo s kakšno novejšo slovensko besedo, ki ste jo ne tako dolgo nazaj zapisali v slovar? Oziroma jo dodali?
Ja, takšnih besed je že za cel slovar. Aha. Na Franu imamo sprotni slovar slovenskega jezika, ki celo take besede popisuje, od selfijev do všečkov, potem od supov in tako naprej. Nove besede namreč večinoma prihajajo v naše življenje prek novih stvari okrog nas. In če se te nove stvari obdržijo, ostanejo tudi besede, če se ne obdržijo, pa se besede poslovijo. Zanimivo je, da včasih celo obudimo kako besedo k življenju v novem pomenu. To se je zgodilo z besedo opolnomočiti, ki je živela do 19. stoletja, potem se je izgubila, danes pa vsa ministrstva na veliko uporabljajo opolnomočenje.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Jezikoslovec in literarni zgodovinar dr. Kozma Ahačič je tokratni jutranji gost z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, med drugim pa tudi idejni oče in urednik spletnega jezikovnega portala fran.si. Jaz ga pridno uporabljam, povem
Hvala.
Takoj. Kako se je začela zgodba tega portala?
Zgodba se je začela tako, da je naš inštitut doživljal kritike, da smo premalo dejavni, da smo premalo odprti v javnost. Hkrati pa smo se sami zavedali, da imamo v resnici zelo veliko narejenega in da bi imeli kar nekaj za pokazati. Zato smo se zbrali in naredili, lahko bi rekel, gverilsko akcijo,
ja.
Tako rekoč v prostem času, zasnovali portal, in ko je bila ideja enkrat na papirju, ko je bilo vse skupaj načrtovano, pa potem seveda tudi resno sprožili akcijo, ki je prerasla vsa naša pričakovanja in postala zelo obiskan slovenski portal. Do zdaj smo imeli že 28 milijonov obiskov, vsega skupaj jih je denimo 40 tisoč na dan in to še narašča. Hkrati pa to ni portal, ki bi bil zanimiv samo v slovenskem okolju, vse bolj nas kontaktirajo tudi iz tujine, zato ker ni veliko jezikov, ki bi imelo toliko slovarjev na enem mestu z enim iskalnikom.
Ja. No, ampak fran.si naj bi zdaj dobil, tako v navednicah, ne, še podmladek.
Ja,
razmišljate o tej smeri?
Bili smo uspešni na prijavi na nek projekt, ki ga financirajo Evropski socialni skladi in Ministrstvo za kulturo, in v naslednjih letih bomo pripravili še posebej prilagojen portal za mlade.
No, mimo grede seveda ne morem tudi mimo tega dejstva, da vas je na razpisu zavrnilo Ministrstvo za kulturo. Jo je res zagodlo jezikovnemu portalu zdaj, oziroma kako bodo akcije tekle naprej? Sredstev finančnih niste dobili?
Glejte, inštitut je v stalnih finančnih težavah, zato smo še toliko bolj občutljivi na takšne stvari, vendar gremo naprej. Skušali bomo pridobiti sredstva drugje in seveda še naprej bo Fran služil svojemu namenu. Ne želimo si samo, da bi to postalo samoumevno. Od nekod pač moramo dobiti neko plačilo za svoje delo.
No, predstavljam si, kako izgleda to vaše delo na Franu oziroma na fran.si. Ste vsak dan tam zraven, klikate, iščete, raziskujete naprej?
Po eni strani gre za redno inštitutsko delo, torej pripravljamo slovarje. Po drugi strani pa gre za konceptualne stvari, kjer skušamo izboljševati iskalnik. Zelo zahtevno je postavljanje samih slovarjev, da se vsi pravilno izpisujejo, da omogočajo enostavna in tudi zelo zahtevna iskanja, in pa kar je najpomembneje, da ob vseh novih stvarih Fran ne postane preobložen z informacijami, da torej informacijo dobimo res hitro.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Dr. Kozma Ahačič je z mano v studiju, jezikoslovec, raziskovalec in namestnik predstojnika Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. med drugim tudi delova osebnost leta 2017. Med 10 nominiranci so te, Kozma, izglasovali zaradi novih slovnic, s katerima si prekinil tradicijo ene same zveličane slovnice za vse in iz učene slovenščine naredil prijazen, živ in ustvarjalen proces. Pred tem seveda poznamo Toporišičevo slovnico, morda po 40 letih, ne? Je to zdaj nova slovnica. Kakšna je bila Toporišičeva? Strah in trepet.
S Toporišičevo slovnico je tako, da vsaj zdaj, ko sem napisal svojo, lahko rečem, da se ji večkrat dela krivica. Bila je namreč namenjena v prvi vrsti študentom in znanstvenikom. Gre za neke vrste akademsko slovnico. In napaka je bila samo ta, da se jo je skušalo v zelo malo poenostavljeni obliki potem prenašati v osnovne in srednje šole. Moji slovnici sta povsem neprimerljivi s takšno akademsko slovnico, sta namreč slovnici, ki sicer opisujeta sodoben slovenski jezik, vendar pa izhajata iz drugačnih naslovnikov. Namenjeni sta predvsem mladim in pa vsem tistim, ki se z jezikom ne ukvarjajo profesionalno. Skratka, za vsakdanjo rabo. Uh-huh. To je nekaj takega, kot je nastajalo že tudi mnogo, mnogo desetletij nazaj, ko smo vedno imeli več slovnic za šolo in dom in več slovnic ima tudi večina vseh ostalih evropskih narodov, nekaj za znanstvenike, nekaj za resno, profesionalno rabo, na to pa še slovnice, ki so, kako bi rekli, človeku prijazne.
Torej, novi šolski slovnici za osnovnošolce in srednješolce, kratko slovnica in slovnica na kvadrat. Kako si se lotil tega projekta, ne, da bi mladim približal slovnico, vse posebnosti našega jezika in tako naprej?
Pred leti sem malo glasneje opozarjal na težave, ki jih doživlja pouk slovenščine, glede na to, da se okolje, v katerem bivamo, zelo spreminja in da se s tem spreminja tudi jezik in konec koncev tudi same potrebe mladih. Ker sem videl, da nihče drug tega ne bo naredil, sem se tako pred malo več kot 6 leti lotil pisanja ene slovnice. Videl sem, da stvar ne bo šla, če je ne razdelim na dve slovnici, in tako sta nastala najprej najbolj možno poenostavljena slovnica za osnovno šolo, v njej ni nič, kar sem lahko izpustil, in pa na malo višji ravni narejena slovnica za srednje šole in splošno rabo, to pa je slovnica na kvadrat.
Poslušate oddajo Jutranji gost. Poslušate oddajo Jutranji gost.
Doktor Kozma Ahačič je tokratni jutranji gost, pobudnik in urednik jezikovnega portala Fran, pa avtor novih šolskih slovnic za osnovnošolce in srednješolce, kratkoslovnica in slovnica na kvadrat, delova osebnost leta 2017. Ne goji samo velike ljubezni do slovenskega jezika, ne, Kozma, ampak gojiš veliko ljubezen tudi do latinskega jezika.
Ja, res je, kot veš tudi sama.
Ja.
Sam sem bil v času, ko sem še študiral in preden sem se zaposlil na ZRC SAZU, profesor latinščine na gimnaziji v Škofji Loki. Latinščina je tudi danes moja velika ljubezen. Na srečo lahko tudi v okviru svoje službe še vedno uporabljam latinščino, hkrati pa se vedno bolj zavedam, da dejansko nam učenje latinščine prinese neverjetno veliko širine. Konec koncev je človek lahko tudi boljši radijski voditelj, če zna latinščino, in to celo, če nikoli ne spregovori v latinščini.
Vir vseh besed je, ne?
Ja.
V latinščini, v latinskem jeziku. Pa tudi pesmi, ne? si pisal, jaz se spomnim ene pesniške zbirke, še vedno jo imam doma, spremno besedo za njo je napisala pesnica Neža Maurer. Se še kaj ukvarjaš s poezijo?
Ja, doslej sem izdal 2 zbirki, zadnja je izšla pred nekaj leti, zdaj, ko je vsega tako veliko, seveda ni časa, človek ne more delati vsega, konec koncev moramo tudi živeti svoje življenje.
No, ravno to zdaj, ne? Torej, urednik spletnega portala fran.si, zaposlen na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, pišeš nove slovnice. Je, kdaj imaš pa kaj časa zase?
Si ga kar vzamem.
Aha.
Mislim, da je zelo pomembno, da ljudje, še posebej, če smo obremenjeni, znamo popolnoma izklopiti in imeti tudi zasebno življenje. Res je, da včasih, na primer, pomivam posodo ali likam in razmišljam o službi, vendar pa znam živeti tudi tako, da v hipu preneham razmišljati o službi in ko je neka službena stvar na koledarju, spet
preklopiš. Ja.
Preklopim. Opazil sem in to so me prisilile slabe izkušnje, ko sem preveč denimo delal, da na tak način človek naredi celo več.
Kozma, kot jezikoslovec, ki sicer obožuje slovenski jezik iz 16. stoletja, kakšno prihodnost pa napoveduješ našemu jeziku?
Našemu jeziku kaže dobro, načeloma je največja nevarnost v narekovajih, ki mu grozi v tem trenutku, da nam postane preveč samoumeven, skratka, da se prenehamo spraševati o njegovi vlogi. Upam pa, da se bo za vsem, kar je narejenega za slovenščino, tudi naša ljubezen do zgodovine jezika, do slovnice, do vsega povezanega z jezikom in predvsem pa bom uporabil nalašč, malce zaznamovano besedo, naša zafrustriranost občasna z jezikom spremenila v nekaj dobrega, da bomo jezik dejansko uporabljali sproščeno, hkrati pa vešče.
Imejmo jo torej radi slovenščino, kaj ne?
Ja.
Hvala lepa, Kozma Ahačič, za tale jutranji klepet. Uspešno ustvarjalno delo na inštitutu, pa med slovenskimi besedami in slovnico. Želim še naprej.
Najlepša hvala tudi tebi in vsem poslušalcem.
To je bila oddaja Jutranji gost.